Udaberriko goizetan, goizerokoa.
Udaberri goizetan hementxe gaude, bai, goizerokoan segura erratian. Bueno, atzako astelenan pixkate ezohikoa izan ostean, berriz ere gure egunerokotasunari heltzen diogu, eta esan bezala xe, ba, igandeak ere emandako horri heldu nahiko goinioke oraintxe bertan, igandean, ba, 10.000 pertsona elkartu baiziren, bueno, elkartu zituen garak Donostiako zezen plazan, ba, 3 milioiko zorrari aurre egiteko, 10 orduko, bueno, ba, ia etengabeko musika emanaldiak, 20 minutuko kontzertuekin, jendez lepo, ilunbe zezen plaza. Eta bertan ere, bueno, ba, egunkariaren egungo egoera eta helburuak argitzeko, bertan bildu ziren lankide batzuk ere, ba, unkituta zeudela zioten, eta ez dutela etxiko. Bueno, 3 milioiko zorria aipatu dugu, egin egunkaria itxi eta 5 urtera, 2003an, bueno, ba, garari esleitu zioten eginek gizarte segurantzarekiko zuen zor hori. Eta noski, orain honi guztiari, ba, aurre egin behar. Bueno, egoera horixe da, horrela pixkatxo bat labur bilduz, baina guzti honi argi pixkatxo bat emate aldera ona gurera karritu dugu, gombidatu dugu, gara naiz, gara naizko kazetaria den Jon Tellechea. Jon, egunon?
Bai, egunon daizela.
Egunon, zemot, Jon?
Ondo, ondo, aje pixkatekin, egondeko neko gorra, baina, bueno, gusto zeiten da eguna baita.
Bai, ez da, bueno, azaldu dugu pixkana horrela oso gainetik, ez, zertan datzan, igandeko hori ere nolakoa izan zen. Bueno, Jon, esan duguna, 2003an, egunkari itxit handik 5 urtera, bakarari esleitu zioten gizarte segurantzarekiko zor hori, eginek zuen zor hori, eta egoera gaur egungoa, zertan datza, Jon?
Bai. Mira, ba, azteko oso adierazgarria da, hor, 2003an, otsaiaren 20an, itxizuten Euskaldunon egunkaria, eta 10 egun lehenagoko zigilua daka, ba, 1918an egin itxi, eta horren zorrak garari ezartzea. Beraz, hor ikusitzen dugu, 10 eguneko bueltan erabaki zutela, batetik garari egin zorra ezartzea, eta bestetik Euskaldunon egunkaria iztea. Beraz, bueno, baten batek horreni kasualitateetan sinitxiko du, baina nik uste egun tarte horrek oso ondo adierazten duela, hor, norbaitzuk, Madrilaldean erabakizutela, bi erabide horiek eskenatu daukitik kanpo nahi zituztela, eta, bueno, hori oso adierazgarria. Eta egoera, ba hori, ba, ipatu izan duguna, ez, gara eta nahi zen garapen arrisku bizian dago, 3 milioi euroko zor horri egin behar zaio aurre, 6 milioi erdi, ordaindu behar dugu, eta ordaindu ezean, hasierako egoerara itzuliko ginake, dela 4.700.000 euroko zorrera eta egunkariaren itxiera eragingo zen egoera batera.
Zernako EPEA da, hori guztia dago, hori guztia ordaintzeko edo, Jon?
Bueno, ba, lehenbizi gizarte segurantzarekin izan zen lehen harremanetan 1.000.000 erdi ordaindu zen, ba, suspensión de pagos hori bertan bera utzi eta bueno, ba, bideo ni ekiteko, Uztailaren 23an beste 1.000.000 erdi, ordaindu beharko dugu, eta urrian beste 1.000.000 erdi. Orduan urtea amaitzerako 1.000.000 eta erdi euro ordainduta izan beharko genituzke, zorraren erdia beraz, eta beraz, ba, bueno, ba, ordainketa IPO hien estutasunak eraginda, ez, txandakoa, ordainketaren baten utxe eginezkero, lehen goegoerara bueltatzen gara, eta ondorioz, bueno, ba, lehen kolpe honetan, bai igandeko jaialdia, aurretik artea gara dinamika eta arpidetza kanpaina, horrekin ari gara lortzen, behintzat lehen eskakizun, ordainketa eskakizun hauei erantzutea, eta bueno, ba, urtea maiera arte hori 1.000.000 erdiko ordainketa hori egiteko moduan egongo garela espero dugu.
Jon, horrelako egoera batean ere lan egin behar izateak, noski, neurri batean baldintzatuko du, ez, zuen egunerokotasun hori?
Bai, pentsa 16 urtean egonda enpresa bueno, gara izatzen den enpresa ba interbenituta eta horrek bueno, ondorio zuzen asko dakarta. Langileen bajak adibidez amatasun baja hartzeki ezin da ordezkatu langile hori ez baldin bada zuzenean ordainduta, finantziazio biderik ezin da topatu, alegia saltzen duzun eda soilik gastatu alduzu, bueno, mugapen asko eta ordan inbertsiak egiteko ezintasunak, eta bueno, most urte hauetan alde horretatik, ba nahiko itota eta langile gisa ere, ba bueno, ez, ziurgabetasun handiarekin ezakizulako doraino eutxi alko dione proiektuak horri gehitzen baldin badiozu, sektoreak berak, berez, bueno, ba, gizartearen garapenaren eraginez bizi duen krisia, ba, oztopo bikoitza ez, bat berezkoa, prentxaren ere muari dagokiona, eta bestea eratorria edo ezarritakoa, eta bueno, bai horrek sortzen du, bai ezintasuna, eta bueno, ba, gauza nahi bezain ongi ezin egin alizatea.
Bueno, horrelako gora baten aurren, badirudi guztia ba, kontra edo dugula, ez da? Bueno, gero ere, beste alderdi alaiago bat badago, beti ere, ba, bueno, ba, iguntasun honetan, ba, argi izpire mat edo ikuste aldera, ez da? Alegia, igandeko bezalako ba, ekitaldi horietan, bueno, hainbeste jende biltzen dela ikusteak, hainbeste babesa dagoela, eta, bueno, ekiteko eta, ez, borroka hortan edo lanean, diarduteko, bueno, bultzada handi bat ere, suposatzen duen zerbait badelako, ez dion?
Bai, tristea da, agian, baina batzutan, egurarik okerrenean jartzen gaituztenean ateratzen dugu dugun onena, eta igandekoari horren adierazle izan, ez benetan, bueno, izugarri izan zen, orain ere, orain erredakzioan oraindik denok, alderik aldeko irrifar batekin daudez, izugarrizko sustengua, babesa, sentitu du genuen gaina igandekoa, ba oso berezia zen berez, eta are bereziago egin zuten bertan egon zirenek, jende oso gaztea, oso konprometitua ere bai, gu ere, bueno, ba, gehienean txandak egiten aritu ginen, baina kazetari lana ere pixka bat egin behar izan genuen, eta jendearen testigantza jasotzen eta esan ikusgarria zen, ze babese adierazten zuten, eta egia da, bueno, izugarrizko indar eta babese izan zela, horatu arra gainera, bueno, hasiera batean Belodromoan egin behar genuen, bere ala saldu ziren sarrerak, gero saiatu ginen aforoa handiago bat lortzen, ez zen posible, eta azkenean Ilunben, ba, Belodromoa baina handiagoa bai, baina ez genuen eskakizun guztiari erantzutu bat dina, sarrerak ere bere ala amaitu ziren, eta, bueno, bere zalde horretatik oso pozik, eta bai, bueno, emozionalki suposatzen duen agatik, baina baita praktikoki ere suposatzen duen agatik, izan ere, bueno, oso garrantzitsua izango da igande honetan lortutako dirua, ba oraingo ordainketa behar hoiei erantzuteko, ez? Beraz, bueno, ba bi aldetatik bai emozionalki eta bai praktikoki baitugarrizko bultzada izan da igandekoa.
Aipatu duzu, ez? Oraindik erredakzioan igandeko horrekin, ez? Gogoan, eta bueno, Jon, hemendik aurrera honek balio du lehendabiziko kolpe hori edo, bueno, aurre egin alizateko, baina esan duguna, lanean jarraitu beharra dago eta bueno, baditu zute oraindik iragarri ez diren, baina bueno, hortxe ba buruan badabilzkizue ba bueno, ba, horrelako festa edo kitaldi berezi batzuk edo horrelakoekin jarraitzeko intenturik bai, Jon?
Horrengoz, ezin dizut esan ez izkutuko adelako ez dakibulako baizik, ez dakibulako erabaki, gu garbi daukagu ala ere, bueno, ardatza, garbi genekan zorra, gu ezin ginela mugatu zorra kitatzera, ze hone bat zen arrisku bat ikusita prentxaren egoratzen den da, zorra kitatu eta hemendik bi urtera proiektu ez bideragarri izatea. Eta orduan gizarte segurantzari ematea 3 milioi euro eta ziurtatu gabe proiektua garatu alden ala ez, ba ez zitzaigun oso zintzo iruditzen ere gure herriarekiko ondorioz, horregatik lotu dugu ere zorraren kitapena bereziki arpidetzen dinamikarekin, modu horretan, ba egiten dugulako egoera oso txar batetik, ba onena ateratzeko aukera bat baliatu dela zorra kitatu bai, baina zorra kitatzeko moduan jendearen arpidetza hoiekin proiektua bera bideragarri izatea lortu ondorioz, aurrerantzean ere, urren gordaniketak egiteko ere apustu horrekin jarraitzen dugu, euneko hasierako helburua 10.000 arpidetan genukan, euneko 70-a bete da, kopuruz, baina guk horre ian 12 euroko erreferentzia edo eman genien jendeari, eta zorionez, arpidetza dezente garestiagoak egiten ari da jendea, ondorioz, 10.000-ara iritsi gabe ere, ba oso gora goaz aurrikuspenetan, eta beraz alde horretik oso positiboan, igandean, jaialdean egon zirenek ere denei arpidetza bat aktibatu zaie, eta orain gozotuakoa, eta hilabete barru baukera izango dute nahi badute ordaintzen hasteko ere, beraz horre ere badugu esperantza horri bultzada emateko, gero jende asko eskatu digu, ez zutela arpide egine, baina bai diruz lagundu, eta horretarako ere, bueno, baliabide ezberdinak espero ditugu, artistekin egin dugu lana, musikariekin egin dugu lana, eta bueno, sektorekako lanketa hori jarraitu behar dugu. Gero musikariek igandean esaten ziguten dena ordaintza lortzen dugunean ospatzeko jaialdi bat ere egin beharko dugula. Hori ere botatzen dugu. Orduan, ez dakit, amaierako ospakizun jaialdi horretara iristen bagara, halako jaialdi bat egongo den, aurrez beste norbait proposatuta bueno, besterakorik egongo den, oraindik egia esan ez dakigu, ikusi behar dugu. Asko ari zaigu gertatzen ere, guk proposatzeaz gain, jendeak guri proposatzen dizkigula gauzak.
Bueno.
Egotela, gu presu daude, hau egiteko, beste egiteko, eta horren arabera ere, ba, sortzen dira, ez, dinamika horiek, orduan, bueno, ikusiko dugu.
Hori, ez da, bat ere, notizia txarra, ez da, Jon, askotan, zuk zerbait proposatzen baldin baduzu, baina bueltan etortzen baldin bazaizu ere, bueno, zerbait ondo egindakoaren seinale, ez, hori guztia, ez?
Ba, eta pozan dira, bat ere, artistekin, musikariekin ikusi dugu azkenean, bueno, beti da pixat ez, eskean joataren konplejo hori ere izaten duzu, eta ikustea, zuk, hola, harri txiki bat gota eta bueltan dato izula asko zere proposamen gehiago, gauza handia egiteko gogoa, babesa dirazteko gogoa, igandean musikari entzatetzen plazarik egokiena, ez, eskatzen genien ordu erdi jotzea, eskenatoki erdian, presaka prestatu behar, harriga profesionalki, zira eskietzen eurentzako ere, eremurik erosoena.
Erosoena.
Baina aldiz, oso jarrera, bueno, izugarri izan zen, bai eskenatoki gainean, baina baita azpian ere, erakusten ziguten babesa, ba, txandak egiten ari ginen gainerako langileoi eta kazetarioi, eta egizan alde horretatik da gozada bada, olako babesa sentitzea.
Txandaka, bilizin eta diozu, Jon, igandean, bai. Bueno, gaur egun, zenbat lagun zarete, gara naizen, lanean, Jon, gutxi gora bera?
Oh, ba, ez dakit, egizan, zenbateko reakzioaren, eta hirurogei bat, ez dakit.
Bueno,
zagit seguro, eh?
Inguru hortan, bai. Ez da? Inguru
bai,
hortan.
Bai, bai.
Danak esan dugu, egunero burugarri lanean, eta, bueno, egoera ba, gogor eta malgarri honi, ea, ba, aurrera egiteko moduan, esan duzuna. Bueno, igandekoak bezalakoak askorako balio dute, baina, bueno, ez bakarrik, bueno, ba, horrela, momentu puntua eta bakarrik, baizik eta, bueno, hemen, argi geratzen dena da, atzean badagola ez, olatu handi bat, olatu horrek indarra handia ematen duena, aurrera egin alizateko, ba, balio duen olatua, Jon.
Bai, eta hori da zentzua, ez, zinean guk uste dugu, herri honetan, bueno, bikus, badela batetik prentsa anistasunarekiko eta prentsa askatasunarekiko sensibilitate bat, alegia, gure hildo editorialarekin bat egiten ez den jendeak ere nahi duela, gure bezalako edabide bat egotea, eta bestetik badago ere, ba noski gurea bezalako medio bat lehen pertsonan bizi duena eta ni gara naiz o ni naiz pentsa dezakena. Orduan bi alde horietatik ikusten ari gara sustengu hori eta orain urrengo hilabetetan ere indartu nahi dugu pentsanitasunaren ikuspegi hori izan ere hemen ez da kontua gure ildo editoriala egokiena den ez den gustoko dugun ala ez hemen gure ustez garrantzitsua da komunikabidek gizarteak demokratikoagoak izateko balio dute, eztabaidaren maila igotzeko balio dute, harreman bueno, ba, intelektualki eta sozialki interesgarriak sortzeko balio dute, ezinbestekoak dira, eta herri batek bueno, ba, aske izan nahi badu, demokratiko izan nahi badu, uste dugu prentsa askatasun hori ezinbestekoa duela. Eta beraz, ba, gizarte honetan dauden ahotsen bozgora joiek behar dira, denak ez du bakarrik, ez du bezala, ez dauden gainerakoak ere. Eta ba, hemen batzuk trampa bidez, saiatu dira ahots batzuk isilarazten. Eta gu ez dugu nahi, inoren ahotsik isilarazten, ez dugu nahi gu ere isilarazten gaitezten uste dutenak garela beharrezko, eta uste dugu ere herritarren gehiengoak ere ala, sentitzen duela hori, gure hildo egitera gustatu ala ez. Eta beraz, bueno, hori ere indartu nahiko genuke hurrengo hilabetetan, eta hor ere ari gara lanean, eta uste dugu albisteon bat dela, herri honetan erabideak itxi ez, irekitzea baizik, eta gure biziraupena ere uste dute herri honentzako, jende guztiarentzako albiston badela, eta beraz, ba, bueno, ihar hortzen dugun.
Bueno, ba, noski, bide horretan, eta garrantzitsuena doixe, ba, istea baino irekitzea, horri da garrantzitsuena. Jon Tellechea, ba, eskerrik asko gorremen gurekin izateagatik, eta segi gor hortxe lanean, eta mila esker, besarko handi bat, bale, Jon?
Bai, mila esker zuei, besarkada bat,
segi ondo, agur agur, garte.
gara naizeko Jon Tellechea kazetariarekin izan gara. Bueno, igandean, hortxe, ba, Donostian, garak Donostiako Zezen plazan, 3 milioiko zorra horri aurre egiteko, 10.000 bat pertsona bildu zituen, elkartu zituen garak. Eta, bueno, bertan, Jonek berak aipatu ditu, hainbat abeslari, hainbat talde aritu ziren, baina agian arratsalde luze horretako unerik unkigarrienetako bat hementxe, oraintxe bertan entzungo duguna izango da, ea ba, hemen musika kendu eta hause bera entzungo dugu, bai? Hause da gure ikurra, hause da gure gailurra, eta daukagu akurra, bengabekin entzikurra, eta mendiko elurra, ez da gure negarra, hau da gauza bat. Eskuak aurrera eta atzera ikusten ditugu, hortxe. Eundaka eta eundaka lagunen eskuak gora eta bera, hor Jon Mayaren segidila edo horren txalo artean agurtu zuten Jon Maya, hortxe artista itzela, nola ez, ba, berak, hortxe, ba, bote prontuan botatako une horrek izan zuen bai garrantzi handia ere igandeko jaialdi horretan. Baitzat, sare sozialetan askok eta askok bildu zuten unea izan zen hori, eh?